Pendengar, hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO di Washington DC hari Rabu dibuka dengan sesi penyambutan para pemimpin delegasi negara anggota NATO di Walter E. Washington Convention Center. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyalami para pemimpin negara dan pemerintahan sekutu, termasuk diantaranya Perdana Menteri Inggris yang baru, Keir Starmer, Presiden Prancis Emmanuel Macron, hingga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Para pemimpin melangsungkan pertemuan puncak mereka hari ini untuk membahas peningkatan kemampuan pertahanan bersama aliansi yang sudah berdiri selama 75 tahun itu. Terutama dalam menghadapi agresi Rusia ke Ukraina yang dinilai sebagai ancaman keamanan terbesar NATO. Berikut kutipan isi sambutan Biden dalam pertemuan Dewan Atlantik Utara.
Right now, Russia is on a wartime footing. With regard to defense production,
Biden mengatakan saat ini Rusia berada pada kondisi perang dalam hal produksi pertahanannya. Mereka telah meningkatkan secara signifikan produksi persenjataan, amunisi, dan kendaraannya. Dan mereka melakukannya dengan bantuan Tiongkok, Korea Utara, dan Iran. Menurut saya, kita tidak boleh membiarkan aliansi ini tertinggal. Dalam pernyataan di forum terbuka NATO yang digelar sebelum pertemuan puncak hari Rabu, Sekjen Stoltenberg mengatakan bahwa di antara berbagai agenda yang dibahas di KTT NATO Washington DC, upaya untuk mendukung Ukraina menjadi agenda yang paling mendesak. 5 elemen dalam paket bantuan NATO bagi Ukraina yang dibahas, yaitu pertama, pendirian pusat komando NATO untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada militer Ukraina. Kedua, perjanjian untuk memberikan bantuan jangka panjang kepada Ukraina. Ketiga, pengiriman bantuan militer langsung seperti pengiriman sistem pertahanan udara dan pesawat tempur F-16 dari Amerika dan beberapa negara anggota NATO lainnya. Keempat, perjanjian keamanan bilateral yang disepakati masing-masing negara anggota dengan Ukraina. Dan terakhir, yang kelima, interoperabilitas yang lebih baik. Paket bantuan itu disebut mantan Perdana Menteri Norwegia itu dapat mempercepat keanggotaan Ukraina di NATO. Sekjen Stoltenberg mengatakan,
I strongly believe that when the fighting stops, we need to ensure that Ukraine has the capabilities.
Saya sangat yakin bahwa ketika pertempuran berhenti, kita harus memastikan bahwa Ukraina mempunyai kemampuan untuk menangkal agresi yang akan datang dari Rusia. Dan mereka memerlukan jaminan keamanan. Dan tentu saja, jaminan keamanan terbaik dan terkuat adalah Pasal 5 NATO. Untuk itu, saya percaya bahwa cara untuk memastikan perang ini berhenti adalah keanggotaan NATO untuk Ukraina, ungkap Stoltenberg. Ia sendiri enggan memberikan waktu pasti kapan Ukraina akan diterima menjadi anggota NATO, karena hal itu harus melalui konsensus seluruh anggota NATO. Terlebih sebelumnya Stoltenberg pernah menyatakan bahwa Ukraina pasti pada akhirnya akan menjadi anggota, tapi tidak selama perang dengan Rusia masih berlangsung. Berbicara pada kesempatan terpisah di forum yang sama, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken juga menggaungkan pentingnya paket bantuan bagi Ukraina yang akan disepakati dalam KTT Washington. Ia menyebut paket itu sebagai jembatan pendek yang akan membantu pengajuan keanggotaan Ukraina dalam NATO. Pusat komando NATO yang akan dibangun di Wiesbaden, Jerman, didirikan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pasukan Ukraina. Terdapat 700 personel sekutu yang akan ditempatkan di sana. Pusat komando itu rencananya akan mengambil alih peran kelompok kontak pertahanan Ukraina pimpinan Amerika yang selama ini mengoordinasikan upaya pengiriman senjata dan pelatihan kepada Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Sementara itu, Blinken juga menyinggung pentingnya meningkatkan kerjasama dengan mitra-mitra NATO di Indo-Pasifik, yaitu dengan Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Menurutnya, tantangan keamanan yang dihadapi NATO berkaitan erat dengan situasi keamanan di Indo-Pasifik, khususnya terkait semakin agresifnya kebijakan Tiongkok di kawasan tersebut. Tiongkok sendiri pertama kali mendapatkan perhatian serius dari NATO pada tahun 2019, ketika semakin besarnya pengaruh Beijing di ranah internasional dianggap sebagai kesempatan sekaligus tantangan pada saat itu. Blinken menambahkan meskipun Beijing tidak memasok senjata ke Rusia, namun Moskow mengimpor sebagian besar pasokan peralatan mesin dan mikroelektronik yang mereka gunakan untuk membangun persenjataan dalam menghadapi Ukraina dari Tiongkok. Hal serupa disampaikan Stoltenberg yang menyatakan bahwa Tiongkok tidak bisa mengharapkan hubungan yang normal dengan negara-negara sekutu ketika pada saat yang sama memasok Rusia dengan peralatan yang membantu perang Rusia di Ukraina. yang notabene merupakan tantangan keamanan terbesar NATO saat ini. Dalam KTT di Washington, Sekjen yang akan segera mengakhiri masa baktinya pada Oktober mendatang itu, menyatakan bahwa NATO dan mitra-mitranya di Indo-Pasifik akan menyusun sebuah dokumen bersama yang akan merinci peningkatan kerjasama di antara para pihak. Bersamaan dengan KTT NATO di Washington, D.C., Tiongkok dan Belarusia juga menggelar latihan militer gabungan di dekat perbatasan Belarusia dengan Polandia, yang merupakan negara anggota NATO. Dalam jumpa pers harian di Beijing, jurubicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Chen, menyatakan bahwa latihan itu dilakukan berdasarkan rencana kerjasama tahunan dan tidak menyasar negara tertentu. Latgab selama 11 hari dengan tajuk Serangan Elang 2024 itu dimulai Senin lalu. Latihan itu digelar setelah Belarusia bergabung dalam Organisasi Keamanan Regional yang dipimpin Tiongkok dan Rusia pekan lalu. Berikut pernyataan Lin Chen saat menanggapi KTT NATO yang tengah berlangsung.
Kami jelas menentang BEIYUE TUPO QUYUXING FANGYUXING ZUZHI DE DINGWEI DAO YATAI TIAODUNG.
Lin mengatakan, kami dengan tegas menentang NATO yang melepaskan diri dari posisinya sebagai organisasi pertahanan di kawasan dan beralih ke Asia Pasifik untuk memicu konflik dan konfrontasi serta merusak kemakmuran dan stabilitas kawasan. Kami mendesak NATO untuk melakukan hal-hal praktis lain untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan keamanan dunia, ungkapnya. Dari Walter E. Washington Convention Center, Washington, D.C., Seri Fandwi Astono, VOA.